Teoloģijā skops avilkums – pirmā daļa par ticību. Pirmais punkts – darba mērķis. Mūžīga tēva vārds, kas aptver visu ar savu bezgalību jeb neizmērojamību, lai cilvēku, kas pamazināts grēku pēc, atgrieztu dieva godībās kalngalā, vēlējas sevi pazemināt un neatsakoties no savas majestātes, pieņemā mūsu vājumu. Tomēr, lai neviens neatteiktos no Dieva vārdā mācībās pieņemšanas, to, kas citīgajiem ir nodots plaši un ar paskaidrojumiem dažādās svēto rakstu grāmatas, ir iespējams izklāstīt pār cilvēka pestīšanu īsas pamācības veidā tiem, kuriem nav laika. Lūk, cilvēka pestīšana ir patiesības izzināšana, lai cilvēka prāts nebūtu aptumšots ar visādiem maldiem. Tā ir pievēršanās pareizajam mērķim, lai tiecoties pēc nepareiziem mērķiem, nepazaudētu patiesu laimi. Tā ir taisnīguma ievērošana, lai neaptraipītos ar visādiem netīkumiem. Zināšanas, kādas cilvēkam ir nepieciešamas pestīšanai, ir iespējams formulēt īsas un nedaudzas ticības patiesībās. Par to stāstā apustulis Pāvils vēsturē romiešiem, saīsinātu vārdu daris kungs virs zemes. Kā arī tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām. Cilvēka vēršanos uz mērķi labūja kungs ar īsas lūkšanas palīdzību, kura mācot, kā mums lūkties, norādīja, uz kurieni jātiecās mūsu nodomam un cerībai. Cilvēcisko taisnīgumu, kas izpaužās likuma ievērošanā, viņš izpildīja ar mīlestības bausli, jo mīlestība ir likuma izpildīšana. Tāpēc apustulis vēstule korintiešiem māca, ka visa šīs dzīves pilnībā balstās ticībā, cerībā un mīlestībām, kuras ir it kā mūsu pestīšanas kopsavilkums. Tagad paliek ticība, cerība un mīlestība. Tie ir trīs veidi, kādos, kā saka Augustins, pielūdzam Dievu. Tātad, lai tev, dargais Reginalds, dotu kristīgas teoloģijas kopsavilkumu, kuru varēsi visu laiku turēt acu priekšā, visas mūsu pūlēs šajā darbā fokusēsim ap šim trim tēmam. Vispirms pievērsīsimies ticībai, pēc tam cerībai un tad mīlestībai. Tāda ir kārtība, kuru noteica apustuli, un kuru prasa arī veselais saprāts. Jo nevar būt veselīga mīlestība, ja vispirms nebūs īsta cerības mērķa. Bet cerība nav iespējama, ja pietrūks patiesības izzināšanas. Vispirms nepieciešamā ticība, pateicoties kurai iepazīsi patiesību. Tāda cerība, pateicoties kurai pievērsīsies pareizajam mērķim. Un tāda mīlestība, kura pilnīgi sakārtos tavu iekšējo dinamismu. Otrais punkts. Kādā kārtībā ir jārunā par ticību? Lūk, ticība ir priekšnojautā par tām zināšanām, kas nākotnē darīs mūs svētlaimīgus. Tāpēc apustulis saka, ka ticībā ir pamāts lietām, kuras mums jāgaida. Jo tā dara, kā tās lietas, tas nozīmē nākamā laime, jau sāk mūsos pastāvēt. Bet tās zināšanas, kas padara mūs laimīgus, saistītās kā maca kungs ar divām patiesībām – par trīsvienības dievišķību un par Kristus cilvēciskumu. Tāpēc Jēzus lūdzas tēvam, šī ir mūžīga dzīvība, lai viņi atzīst tevi, vienīgo un patieso Dievu, un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Tātad visas zināšanas par ticību fokusējas ap šīm divām lietām. Tas nozīmē trīsvienības dievišķību un Kristus cilvēciskumu. Un tajā nav nekā neparasta, jo Kristus cilvēciskums ir ceļš, kas ved uz dievišķību. Tātad ceļā vajag izzināt ceļu, kas ved uz mērķi. Bet arī tēvijā pateicība nebūtu pietiekama, ja mums nebūtu zināms ceļš, pateicoties kuram tikām pestīti. Tāpēc kungs runāja mācekļiem, un kur es eju, jūs zināt, un ceļu zināt. Lūk, attiecībā uz dievišķību ir iepazīst trīs tēmas. Pirmkārt, Dieva būtības vienotību. Otrkārt, personu trīsvienību. Treškārt, Dieva darbus.